Broers en susters, goeiemôre aan julle almal, hartlik welkom in hierdie erediens. Ook die gaste in ons midde, ons is dankbaar dat julle saam met ons is. En dan is daar sekerlik ook mense wat saam met ons kyk en luister via die internet. Ons hoop dat hierdie ook vir julle 'n geseënde erediens sal wees. Die kerkraad het 'n aantal afkondigings wat ek graag aan u wil deurgee. Die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder Erik en suster Henriet Bosker vir hulle dogter Elena. Dan vergader die diakens as die Here wil maandag aand en vanweer die periodieke aftrede van die ouderlinge Ruurt Bosker, Reinald de Wit, Klaas Pauls, Arjan van Houlinge en Hendrik Sweers en die diakens Ivan Agema, Hannes Venter en Christian Visser word name gevra van broeders wat geskik geag word vir die amp. Name verkieslik met motivering kan voor 9 Oktober by die kerkraad ingedien word. Dan wat die gawes betref, ons gee dit vandag vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding en hierdie tweede kollekte vir teologiese opleiding word in die besonder by u aanbeveel. En volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en die sending. U word deur wijk 5 hartelijk uitgenooi, en besonder ook die gast om na die eredienst buiten onder die lape verversings te geniet. En tenslotte word allemaal ook hartelijk uitgenooi na die kuier by Huis Amandelboom net hierachter, aanstaande donderdagochtend, en dit is om 10 uur. Ons gaan saam sing uit Psalm 121, dit is ons votum, meestal spreek ek die votum uit, maar hierdie keer sing ons dit, Psalm 121, my hulp is van die Heer alleen, hy oor my lot bewoe is eindeloos in vermoë. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons gaan in hierdie diens psalm sing wat met Edom te maak het. Edom, die Edomiete, en dan moet jy nie net dink aan 'n volk lang gelede nie, maar dit verwys uiteindelik na die vyande van die Here. En let in besonder ook op hulle hoogmoed, hulle hooghartigheid. En kom ons begin vanmôre hierdie liedere oor Edom uit Psalm 83. Psalm 83, ons gaan daarvan sing die verse 1, 2 en 4. En vers 2 luister as volg: die slagorde opgestel, roei uit van Israel die naam en die gedagte. Versamel Edomiet, woestynstam, Moabiet en Ismaels geslagte. Psalm 83, die verse 1, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, kom ons verootmoedig ons voor die Here en ons luister na sy volmaakte wet, sy lewensreëls wat tot vandag toe nog geld. En ons doen dit uit Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat lei nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, dis die sesde gebod en ons werk so stadig aan deur die gebooie en kyk wat die katechismus daaroor sê en kom ons kyk vanmorgen besonder na die sesde gebod. Uit Sondag 40 van die Heidelbergse katechismus, wat eis God in die sesde gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Dis die sesde gebod. Dan die sewende, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord hierop en ons sing uit Psalm 52. Nou as jy na Psalm 52 in die Bybel gaan kyk, sal jy sien, dis 'n Psalm wat gedig is deur Dawid, na aanduiding van die optrede van 'n sekere Doeg. Doeg was 'n Edomiet, en hy het gehoor toe Dawid by Ahimelech die priester gekom het, en die hom gehelp het, en toe kom Saul en sê, wie het vir Dawid gehelp, en toe dit uitkom dat Ahimelech en die priester hom gehelp het, toe laat hy al daar die priesters bring, en hy sê vir sy soldate, val op hulle aan, maak hulle dood, maar het gehuiver, hulle wou nie, en dan sê die Here, ons dan sê, doeg, hy denk, maar ek sal het doen, ek het nie probleem daarmee nie, en dis direk, die aanleiding vir hierdie psalm. Kom ons sing hierdie psalm saam, Psalm 52, al vier die verse.
Thank you.
Deel van God se gunsvolk is klein Helena Bosker. En ons wil nou oorgaan tot die bediening van die doop waardeur sy ook die teken kry. Nie dat sy nou ingelei word nie, maar dat sy alreeds vanaf haar eerste begin deel is. En vir daardie doel lees ons nou eers die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En daarom rus die toorn van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. So word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan, en hy wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer, of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewens, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein, 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, daarom word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jongkinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Net soos hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus uitgenade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. In hulle geslag, daar is 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan, wanneer hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hulle doop te leer verstaan. Nou, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos en tot opbouing van hierdie gemeente uit te voer, Laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige, ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooisee laat verdrink, maar die volk Israel op droë grond daar deurgelei, waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf. Hier dat sy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word, en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Hier dat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig sal dra. Hier dat sy hom sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. En laat sy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U beloftes getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met U in die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te staan asseblief? Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te verseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel, nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Nou, om dit duidelik laat blyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, dat hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle, neem julle dit op julle, om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Erik? Suster Henriette? Broers en susters, ons sal nou oorgaan tot die bediening van die doop en daarna eers saam dank en daarna gaan ons nog van die kindertjie sing uit Skrifruiming 15. Helena Bosker, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Een van die vrae het gesê dat Helena nou 'n lidmaat van hierdie gemeente is. Ons dink nie altyd so daaraan nie. Ons dink baie keer dat persone lidmate word wanneer hulle belydenis doen, maar sy is reeds 'n lidmaat. En kom ons hoor daarom wat ons verantwoordelikheid is. Ons gaan staan en dan bid ons daarna saam. Deur die doop word Helena ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang haar met liefde in die gemeente. En laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help, dat sy groei in geloof en genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy Heilige Gees hiermee help. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U, deur die geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees sal regeer, sodat sy christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Geer dat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys het, sal erken en bely. Geer dat sy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal sy U en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit skrifberuiming 15, die bekende gedeelte oor Jesus wat die kindertjies na hom toe laat kom. Laat jul kinders tot my nader en geen hindernis hul weer, want die koninkryk der hemele is hul erfdeel, sê die Heer. Met u sal onthou dat ons die reeks oor die profete opgedeel het in drie historiese gedeeltes, drie historiese tydvakke. Die eerste was die tydvak onder die Assyriërs, daaronder het ons 'n klomp profete bespreek. En toe kom ons by die Babyloniese tyd en daaronder het ons 'n aantal profete bespreek en ons maak dit vandag klaar met die profeet Obadja. Dus ons gaan saam lees, Obadja het net een hoofstuk, is nie eenvoudig om te vind nie, dus ek gee u tyd om dit op te soek. Obadja profeteer in die tyd toe die finale deel van die volk weggevoer is na Babel toe. En ons gaan daarna ook daarvan sing. Psalm 137, psalm wat ons baie, baie min sing. Maar ons gaan daar sing, o Heer, vergeld aan Edom, toch die dag van Sion's nood. Toe hul gesê het, kom, ontbloot tot die grond, ontbloot. Psalm 137, vers 7. Dit nadat ons die profesie van Obadja gelees het. Die gesig van Obadja, so sê die Here, Here aangaande Edom, ons het die tyding van die Here gehoor en die boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op, laat ons klaarmaak om teen hom te veg. Kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies, jy is baie verag. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, o jy wat woon in die rotskloofe, op hoë plekke bly, en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Al woon jy so hoog soos die arend en al was jou nest tussen die sterre gestel, daarvan aan sal ek jou neerwerp, spreek die Here. As daar diewe, as daar nagrowers na jou gekom het, hoe is jy vernietig? Sou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie? Hoe is Esau deursoek? Is sy verborge skatte deursnuffel? Al jou bondgenoot het jou tot by die grens gestuur, die manne met wie jy vriendskap gehou het, het jou bedrieg, jou oorweldig. Hulle lê strik onder jou as jou brood, daar is geen verstand in hom nie. Sal ek nie in die dag, spreek die Here, die wyse manne uit Edom verdelg nie, en die verstand uit die gebergte van Esau? En jou helde sal verskrik wees, o Teman, sodat elkeen deur moord uit die gebergte van Esau uitgeroei sal word. Wees die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig. Die dag toe jy daar bygestaan het, die dag toe vreemde sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy ook soos een van hulle. En toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang nie, en nie gespog het op die dag van benauwdheid nie. Toch moes jy nie in die poort van my volk gekom het op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het na sy rykdom op die dag van sy nood nie. En hy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei nie, en nie sy vrygeraaktes uitgelever het op die dag van benauwdheid nie. Want die dag van die Here is nabij oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word, jou daad sal op jou hoof neerkom. Want net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurig deur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en het sal een heiligdom wees, en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. Dan sal die huis van Jakob een vuur wees, en die huis van Josef een vlam, maar die huis van Esau een stoppel. En die sal hulle aan die brand steek, en hulle verteer, so dat daar geen oorblijfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Here het dit gespreek. Dan sal die van die suidland die gebergte van Esau, en die van die laafveld die land van die Filistijnen besit neem, en hulle sal die veld van Ephraim en die veld van Samaria en Benjamin Gilead in besit neem. Die ballinge van hierdie leermag van die kinders van Israel, sal die wat Kanaaniete is, tot by Sarfat verover. En die ballinge van Jerusalem, wat in Sefarad is, sal die stede van die suidland in besit neem. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan, om die gebergte van Esau te oordeel. En die koninkryk sal aan die Here toebehoort. Broers en susters, welkom in die kortste boek in die Ou Testament. En deur het net saam te lees, soos wat ons so pas gedoen het, het ons waarskynlik al reeds meer met hierdie boek gedoen, as wat baie Christene tydens hulle lewe sal doen. want dit is 'n onbekende profesie in 'n onbekende uithoek van ons Bybels. Maar tydens die deurlees daarvan het jy miskien al begin verstaan hoekom so min mense Obadja lees. Dis dan een en al oordeel oor 'n volk, die Edomiete, wat vir ons vandag vreemd en onbekend is. Ja gemeente, dit is hoe dit op die oppervlakte lyk, maar hier is baie meer aan die gang. As ons maar net leer om die konteks van die hele skrif te laat saampraat. Dus, om mee te begin, hier is die konteks. Die Edomiete was uniek, in die sin dat hulle 'n gedeelde afkoms met Israel gehad het. Israel en Edom het albei tot die familie van Abraham behoort, nou net om die geheue te verfris. Ons weet dat Abraham en Sarah 'n seun gehad het, Isak. En Isak en sy vrou Rebekka het 2 seuns gehad, Esau en Jakob. En hierdie tweelingbroers het om die minste te sê 'n baie gespanne verhouding gehad. Iets wat al voor hulle geboorte deur die Here aan hulle moeder Rebekka voorspel is. In Genesis 25 sê die Here, 2 nasies is in jou skoot. 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam en die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. Ons weet dus al vooraf reeds, hier kom moeilikheid, hier kom stryd. En dit het die verhouding nie gehelp, toe jonger boetie Jakob, ou boet Esau se eersgeboorte seun voor sy neus weggeraap het nie. Genesis 27. Gelukkig kon die twee broers na baie jare weer met mekaar versoen. Maar die verhouding was nooit weer dieselfde nie. Uiteindelik sou albei van hulle tot 'n eie volk ontwikkel. Jakob sou Israel word. Dan lees maar Genesis 32 vers 28, Jakob wat worstel met die engel, en dan noem die Here hom, verander hy sy naam van Jakob na Israel, en Esau sou Edom word. Lees dit maar in Genesis 36 vers 1. Israel en Edom. En die een sal sterker wees as die ander, en die oudste sal die jongste dien. En hoe sien ons nie hoe hierdie voorspelling, hierdie stryd, homself in die geskiedenis uitgewerk het nie? Toe die volk Israel vanaf Egipte op pad was na die beloofde land, het hulle aan die Edomiete gevra, kan ons maar asseblief deur julle land trek? En jy kan het sien op die kaart wat uitgedeel is. Edom het in 'n gebied gewoon waardeur die sogenaamde koninklike hoofweg geloop het. Die koninklike hoofweg, dit was die belangrikste handelsroute vanaf Egipte regdeur tot by Mesopotamië. Kom ons sê maar die N1 van die Midde-Ooste. En Israel vra, kan ons maar op hierdie koninklike hoofweg deur julle land trek? Ons sal nie van julle water gebruik nie, en as ons doen, dan sal ons daarvoor betaal. Maar dan lees ons in nummer 20 vanaf vers 18, maar Edom antwoord hom, jy sal deur my nie trek nie, anders sal ek jou met die swaard tegemoet trek. Met die gevolg dat Israel die lang pad om Edom heen moes trek. Baie jare later, in 1 Samuel 14, lees ons dat koning Saul oorlog voer teen onder andere die Edomiete. En tydens die eindse Saulse regering sien ons dat hierdie vyandskap tussen Israel en Edom homself ook op 'n persoonlike vlak uitspeel. Wanneer Doeg, waarvan ons gesing het in Psalm 52, geen enkele probleem het om Ahimelig en al die priesters van Nob dood te maak nie. Opdrag waarvoor Saul se eie soldate teruggedeins het. 1 Samuel 22. Na Saul is het koning Dawid, wat die Edomiete aan Israel onderwerp. 2 Samuel 8. Onthou, die oudste sal die jongste dien. Ons gaan daarvan sing net na die preek uit Psalm 60. Tydens Salomo, Dawid se seun, tydens sy regeringstyd, kom die Edomiete gelei deur 'n sekere Hadad in opstand, 1 Konings 11. Maar dit lyk nie dat asof hierdie opstand blywende verandering teweeg gebring het nie. Weer kom hulle in opstand tydens die regering van koning Josafat. Weer eens word die opstand onderdruk, 2 Kronieke 20. Uiteindelik onder die regering van koning Joram is daar 'n opstand wat slaag. 2 Kronieke 21. Daarna kom die konings Amasia en Usia en hulle kry dit reg om Edom weer te onderwerp. Maar onder die regering van koning Agas kom die Edomiete weer in opstand. En so lees ons dan in 2 Kronieke 28, hulle het Juda verslaan en gevangenes weggevoer. Ons sien dus gemeente dat die vyandskap tussen Israel en Edom 'n lang pad gekom het, amper 800 jaar. Sodanig dat Esegiël in hoofstuk 35 van sy profesie sê, dis 'n ewige vyandskap tussen Israel en Edom. En is hierdie eeueoue vyandskap wat soos 'n ou sweer oopbars. Wanneer Nebukadneser in die jaar 586 voor Christus sy beslissende aanval teen Jerusalem rig. Is asof alle opgekropte haat van Esau streep Edom na vore kom daardie dag toe die rampspoed Jerusalem getref het. Op daardie dag, toe vreemdes sy rykdom weggevoer en uitlanders deur sy poorte gedring en die lot oor Jerusalem gewerp het, so sê vers 11 van Obadja se profesie. Toe het Edom nie sy tweeling volk en sy buurman te hulp gekom nie. Inteendeel sê vers 11, jy het daarby gestaan. Edom het gekies om niks te doen nie. En hulle die Babyloniese leer hulle gang laat gaan. Meer nog, jy was soos een van hulle, lees ons aan die einde van vers 11. Terwyl die Babyloniese leer Jerusalem ingeval en verwoes het, het Edom net so hard geskreeu, breek weg, tot op die grond met hom. Psalm 137, wat ons saam gesing het. Jy het, so lees ons verder in vers 12, met genot die dag van jou broer aanskou. Jy het jy verheug oor die dag van hulle ondergang. Jy het gespog oor die dag van hulle benauwdheid. Hierom het hom dus verlekker in Judas' swaar kruin ondergang. Hulle die Babyloniërs aangemoedig, terwyl hulle die heilige stad uit mekaar geruk het. Erger nog, jy het jou hand uitgesteek na sy rykdom op die dag van sy nood, vers 13. Edom het dit nie net daarby gestaan nie, hulle het in die stad ingegaan en vir hulle self gaan buithaal. En die ergste van alles, jy het op die kruispad sy vlugtelinge uitgeroei en sy vrygeraaktes uitgelewer, vers 14. Toe die mense van Juda probeer ontsnap het, het die Edomiete hulle of doodgemaak, of voorgekeer en aan die Babyloniërs uitgelewer. Nou dit, broers en susters, is die lang historiese, maar tegelijkertijd ook directe achtergrond vir Obadja se profesie. En Obadja draai nie doekies om in sy profesie teen Edom nie. Hy sny reguit tot die hart van Edom se verdorwenheid. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, vers 3. Vermetelheid, hoogmoed, trots, arrogantie. Dit was Edom se probleem. Die Edomiete was trots op hulle geografie. Jy wat woon in die rotskloofe, op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Vers 3. En ons weet dat Edom se grondgebied geleef was op 'n hoë plateau. En dat daardie plateau afgewissel is met diep en smal rotskloofe. Kom maar kyk daar die prentjie, die bladsy wat uitgedeel is. Dit het dit amper onmoontlik gemaak vir vyande om aanvalle op Edom te loods. En daarom dat Edom in sy hart kan sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Verder was Edom trots op sy bondgenootskappe. Vers 7 praat van al jou bondgenote. Wat daarop dui dat hier om een netwerk van bondgenote met die omringende volke opgebouw het. Hulle het geweet om vriende te maak, hoe om diplomatieke invloed uit te oefen. Hulle was baie trots daarop. En dan was die Jeremiete ook nog trots op hulle wysheid. Vers 8 praat van die wyse manne van Edom en die verstand van die gebergte van Esau. Edom was bekend vir sy wyse manne. Een van Job se vriende, Elifas, hy was afkomstig van Teman, en Teman was een van die stede van Edom. Die Edomiete het gespog oor wat hulle geglo het, hulle superieure kennis en wysheid is. Dus Edom was hoogmoedig, Edom was arrogant, Edom was vermetel. Edom het elke geleentheid gehad om hulle self by Godse volk, by hulle broedervolk, aan te sluit. Hulle het eeuwe gehad om hulle boosheid achter hulle te laat en te deel in die seëninge van die verbondsvolk, maar hulle het gekies om dit nie te doen nie. En nou sê die Here, genoeg is genoeg. Nou sou Edom se hoogmoed gestraf word, want elke hoogmoedige is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. So lees ons in Spreuke 16 vers 5. En ons sien hoe hierdie woorde in Spreuke in Obadja se profesie oor Edom en in die geskiedenis daarna gerealiseer word. Edom was trots op sy oninneembare geografiese posisie, maar sê die Here in vers 4, al woon jy so hoog soos die arend, en al was jou nest tussen die sterre gestel, daarvan dan sal ek jou neerwerp. Edom was trots op die rykdom wat hierdie sentrale handelsroute, hierdie koninklike weg vir hulle ingebring het, maar sê die Here in vers 5, as daar diewe, as daar nagrowers na jou gekom het, sou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie? En die punt wat die Here hier maak is, as diewe inbreek, ons ken dit, hulle maak 'n gemors, maar hulle vat net soveel as wat hulle kan vat, en hulle vat net soveel wat vir hulle kosbaar is, en hulle los die res. As druiwesnyers druiwe steel, dan sny hulle nie elke liewe druif af nie. Hulle vat 'n klompie trosse en dan los hulle die res. Maar vir Edom is dit anders. Hulle verwoesting sal so volledig wees dat die Here in vers 5 sê, hoe is jy vernietig? En in vers 6, hoe is Esau deursoek, is sy verborge skatte deursnuffel. En verder was Edom trots op sy bondgenootskap, maar so lees ons in vers 7, jou bondgenoot het jou tot by die grens gestuur, hulle het jou bedrieg, hulle het jou oorweldig. En verder was Edom trots op sy wysheid, maar sê vers 8, die wyse manne word uit Edom verdelg. Hoogmoed kom altyd tot 'n val, gemeente, en hoe sou Edom dit nie ervaar nie? 5 jaar na die val van Jerusalem, en die Babiloniërs die Edomiete vernietig, toe hulle op pad was om teen Egipte oorlog te gaan voer. Jare later het die Perse hierom ingeneem en duisende inwoners afgeslag. In die jaar 120 voor Christus het die Makkabeërs, een rebelse Joodse groepering, hierdie slagting nog een keer herhaal. Gaan lees maar die boek 1 Makkabeërs, hoofstuk 5. En kort daarna het Johannes Hyrkanus, 'n Joodse leier, die Edomiete geforseer om Jode te word deur hulle self te laat besny. So vertel die Joodse historikus Josephus ons. Maar dit was nog nie die einde van die stryd nie. Baie eeuwe nadat Esau gedreig het om sy broer Jakob dood te maak, omdat hy sy eersgeboorte seun van hom al weggevat het, het Esau se mees beruchte nakomeling probeer om Jakob se mees geseende nakomeling dood te maak. Koning Herodes, 'n Edomiet, was bereid om tallose onskuldige seentjies af te slag en dood te maak, om seker te maak dat die pasgebore koning van die Jode nie sy troon sou bedreig nie. maar hy het geval en hy het gesterf. Nog voordat koning Jesus 'n tiener geword het. En met die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus verdwyn die Edomiete finaal van die historiese toneel. Vers 10 van Obadja se profesie het waar geword. Jy sal uitgeroei word vir ewig. Nou, hoekom is hierdie geskiedenis vir ons belangrike broers en susters? Gaan dit hier nie maar net oor 'n eeuwenoue stryd tussen twee broers nie. 'n intrafamiliêre stryd nie. Nee, let baie mooi op, want in vers 15 is 'n baie belangrike vers, is 'n skarniervers wat die eerste deel van die profesie aan die tweede deel verbind. In vers 15 verskuif die onderwerp, want die dag van die Here, en onthou die dag van die Here is in die profete altyd 'n aanduiding van die Here se oordeel. Die dag van die Here is naby oor al die nasies. Jy sien die Here straf nie net Edom nie. Alle hoogmoedige en arrogante nasies wat net soos Edom optree, sal op dieselfde manier met God se straf te make kry. Obadja sien dus Edom se hoogmoed en Edom se val as 'n voorbeeld as verteenwoordigend van hoe God eendag die trots van die hele mensdom en elke individu daarin sal konfronteer. Is daarom nie toevallig nie dat die Hebreeuse woord Edom met presies dieselfde letters gespel word as die woord vir mensdom in Hebreeus Adam. Edom en Adam. En Obadja is Edom se opgang en neergang, sy hoogmoed en sy val, 'n voorbeeld van hoe God eendag die trots en die geweld van die hele Adam, die hele mensdom sal teenstaan en tot 'n val sal bring. Die vermetele mensdom, en daarmee saam elke arrogante individu, word op hierdie manier gewaarsku, dat hoogmoed vir die Here gruwel is, en dat hy dit nie ongestraf laat bly nie. En weet jy wat is nou so mooi, die Here gaan die kerk, hy gaan jou en my daarby gebruik. Kyk maar na vers 18, dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees, en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel, en die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer. Jakob en Josef is die twee stammeryk en die 10 stammeryk, die verenigde kerk, die kerk van die Here sal die oordeel van God oor die hoogmoed van Edom en Adam voltrek. Dis presies wat Paulus bedoel, wanneer hy in 1 Korintiërs 6 vers 2 sê, weet julle nie, dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie. Sien dieselfde in Openbaring 2, en aan hom wat oorwin sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ijzerstaf, soos erde goed word hulle verbrysel. En net daarna, Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon. Is ongelooflik as jy dit op jouself laat inwerk. Ek en jy, saam met Jesus op die regterstoel van die koninkryk van die hemele. Ons spreek reg, ons oordeel, ons voltrek die vonnis oor elke Adam, oor elke mens, wat in arrogantie sy eie kop volg. Nie het wraak nie, nie omdat ons nie van mense hou nie, maar eenvoudig ter wille van die eer van die Here. Kyk in die afgelope week weer na een van Jacob Zuma se talle hofsaak, een van sy vele pogings om die gereg te ontduik. En die arrogantie en die hoogmoed wat uit sy optrede en uit sy advokaatse argumente blyk, is weersinwekkend. En dan moet ek myself hieraan herinner, eendag sal die kerk die gesag ontvang om hierdie man, indien hy hom nie bekeer nie, te oordeel, om sy arrogantie eensklaps van hom af weg te neem. En dieselfde geld vir die arrogantie van so baie wêreldleiers, van akteurs en sangers, wie se beroemdheid hulle trots gemaak het, van die rykes van hierdie wêreld, wie se rykdom hulle hoogmoedig gemaak het, van mense wat die kerk op subtiele of openlike maniere vervolg, om eenvoudig omdat hulle die mag het om dit te doen, van mense wat dink dat hulle bo die reg verhewe is, eendag gaan die gelowiges, gaan jy en ek, die ijzerstaf ontvang, en ons gaan hierdie aardepotte verbrysel. hulle hoogmoed en hulle arrogantie gaan tot 'n val kom. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan, dis die gelowiges, dis die kerk, om die gebergte van Esau te oordeel, sê vers 21. Gemeente, moet jouself nie blind staar op die trotses en die hoogmoediges en die arrogantes van hierdie wêreld nie. Moenie magteloos voel, omdat hulle net kan doen wat hulle wil nie. Die dag van die Here kom. Maar ondersoek ook jou eie hart. Ons is immers nie immuun teen hoogmoed en arrogantie nie. Hoogmoed is 'n sonde teen God se soewereiniteit. Daarmee ontroon ons God en plaas ons onsself in die sentrum. En selfs toegewyde Christene lei hieraan. Ook ons is trots, en ek bedoel dit in 'n negatiewe sin, want mense kan ook trots in 'n goeie sin verstaan. Ook ons is trots op wat ons bereik het. Ook ons is trots op die skool wat ons besoek. Trots op ons besittings, op ons huise, ons kinders, ons posisie in die samelewing, ons posisie in die kerk. Ook kerklike trots kan ons pootjie. Trots op ons Bybelkennis, trots op ons diensbaarheid, trots op ons goeie dade, op ons gebedslewe, trots op ons kerk. Ons kan selfs trots wees op ons oënskynlike nederigheid. Elke dag op 1000 verskillende maniere word ek verlei om myself die sentrum van hierdie wêreld te maak. Edom sit in elke Adam. Die hoogmoed sit in elke mens. Wees gewaarsku, broer en suster, en ondersoek jou eie hart. Maar soos in al die profete, het God se oordeel nooit die laaste woord nie. En ons sien het al reeds in die slot van die twee boeke wat aan Obadja vooraf gaan, Joël en Amos. Joël skets vir ons 'n prentjie van wat na die dag van die Here gaan gebeur. Joël sê die Here gaan deur 'n nuwe daad van verlossing, gaan hy sy volk bymekaar maak, en dat elkeen wat homself voor hom verneder, sien nie? Verneder, dis die teenoorgestelde van hoogmoed. Elkeen wat homself voor die Here verneder en sy naam aanroep, sal gered word. En in die slot van Amos lees ons dat die Here opnuut die huis van Dawid gaan opbou en 'n nuwe koninkryk vir Israel gaan oprig. Een wat Edom, kan maar gaan lees, Edom en al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is, insluit. Amos 9 vers 11 tot 15. En direk op Joël en Amos volg dan Obadja. Obadja gee vir ons in enkele verse 'n pragtige skets van hierdie nuwe koninkryk van God wat al die nasies sal insluit. Toe ons dit gelees het, verse 19 en 20, het jy miskien gedink, hier is 'n klomp plekname wat niks vir my sê nie. Onthou, vir die volk in ballingskap het dit geweldig baie beteken. Al hierdie name verwys na gebiede wat aan die volke rondom Israel behoort het. Dus dit beteken al hierdie gebiede sal uiteindelik deel uitmaak van, nie van een of ander nationalistiese ryk waarin die eeuwenoue twist tussen Jakob en Esau ten einde laaste besleg sal word nie. Nee, al hierdie grondgebied gaan deel uitmaak van die koninkryk van die Here. Hy wat reeds die eeuwenoue twis tussen die vroue saad en die slange saad besleg het. Die moederbelofte in Genesis 3 vers 15, hy sal jou kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeem byt, vind 'n vervolg in die Here se belofte aan Rebekka. Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. Dit loop deur Obadja se profesie. Jakob sal 'n vuur wees in die huis van Josef, 'n vlam in die huis van Esau, 'n stoppel. En het vind vervulling in die poel van vuur in Openbaring 20 vers 15. En die laaste reël van Moses se lied daar op die strand, na die deurtog. Die Here regeer vir ewig en altoos. Dit loop deur Obadja se laaste woorde, die koninkryk sal aan die Here behoort. En het eindig in Openbaring 11 vers 15, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die koninkryk behoort aan die Here. En hierdie is nie 'n koninkryk vir hoogmoediges of arrogantes nie. As dit jou ding is, bly buite. Of bekeer jou. Want hierdie is 'n koninkryk wat spreek van genade alleen. Slegs op die berg Sion, sê Obadja in vers 17, sal daar ontkoming wees. Slegs daar waar die Here woon, slegs daar waar die tempel staan, slegs daar waar die offerdiens verrig word, slegs daar is ontkoming. Kom ons betree hierdie Sion, hierdie koninkryk, deur geloof in Jesus Christus alleen. Die geloof in sy werk gee aan ons toegang tot hierdie koninkryk, aan Edomiet, aan Israeliet, aan Nederlander, aan Afrikaner, aan Sotho en aan Zulu. Wees klein, wees nederig, hou vas aan Christus alleen en gaan so in die koninkryk van jou Heer. Amen. Die Here sê in Psalm 60, van Moab sal ek my waskom maak. Oor Edom, nog belus op raak, sal ek in hoogheid triomfeer. Juig, Filistia, tot my eer. Kom ons sing van die oorwinning van die Here oor al die nasies en hoe ons daaraan deel het. Op Psalm 60, die verse 2, 3 en 4. Hierdie vaste stad van Psalm 60 is 'n verwysing na die stad Petra. Jy kan dit maar gaan Google, daar is pragtige prentjies op die internet. Dit was 'n amper oninneembare stad. En dis waaroor hierdie psalm gaan. Wie gaan ons daardie stad laat inneem? En dan sê die digter uiteindelik, dis God wat ons tot kragdaad sal laat stap. Gemeente, kom laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons sien vanmorgen weer dat die skrif nie maar net 'n versameling los tekste is nie, maar dat ons die geheel moet verstaan, ons moet die verhaal verstaan. Ons moet sien hoe u voetspore deur die eeue gevolg kan word, soms moeilik. Maar altyd daar. En leer ons om so die skrifte te lees. En dan mag ons bely, die koninkryk behoort aan die Here. U is die een wat almal aan u onderwerp. En Here, ons voel onsself so klein en so nietig in die wêreld. Wat beteken ons nou? Maar u doen dit alles ter wille van u kerk. Jesus Christus regeer ter wille van sy volk. En eendag sal ons die slagswaard ontvang. En ons sal ons saam met Christus oordeel oor alle arrogansie en alle hoogmoed van hierdie wêreld. Vader, bewaar ons daarvan. Ons wat besef dat die lewe genade is, dat verlossing genade is, maak ons klein en baie beskeie. Leer ons om ons eie gebreke te erken, om ons kerklike gebreke te erken. Want Here, wanneer ons swak is, dan is ons sterk. Dan het ons 'n boodskap vir hierdie wêreld, die boodskap van Jesus Christus. Vader, ons wil u vanmôre dank dat ons broeder Erik en suster Maria Daniels hierdie week 45 jaar getroud mag wees. Ons dankie vir u genade daarin. Ons prys u naam ook vir hulle hier in die gemeente. En ons bid dat u hulle ook 'n mooi viering saam met geliefdes sal gee. Ons dankie dat Dominee Hannes Breitenbach weer by die huis mag wees na sy hospitalisasie wat ernstig gelyk het. Ons bid vir goeie herstel en ook vir die behandeling wat nog beplan word, vra ons u seën. Geef vir hom moed, vir hom en suster Marietjie. Wees ook hulle kinders en kleinkinders nabij. Vader, ons wil ook suster Elsie Mens aan u opdra. Sy is steeds in die hospitaal en baie swak en siek. Ons bid dat u haar sal vashou, dat haar geloof juis ook in hierdie tyd sterk sal wees. Dat sy bemoedig sal wees deur u woord en ook deur die omgee van die gemeente. Vader, ons wil aan u opdra die jeugkamp wat hierdie week gehou sal word en ook die GJV-kamp volgende naweek. Vader, wil u ons jongmense daarin ryklik seën en groot vreugde gee wat hulle mag geniet en wat hulle mag doen daar, wat hulle mag leer daar. Wees met die wat as kampouers en as leiers saamgaan, gee hulle wysheid. En gee dat hulle ook mag geniet van die jongmenslewe. Vader, ons wil ons land aan u opdra. Al die ellende, al die probleme. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir almal wat werksaam is om hierdie land leefbaar te maak. Die polisie, die weermag. bid vir diegene wat werk met die vigspandemie. Denk in besonder vanmorgen ook aan die werk van Kotatsong, waarby ons kerk ook betrokke is. En ons bid dat u in besonder ook die werk van ons broeder John Mahlangu sal sien, hy wat pastorale sorg gee, wat die evangelie bring vir mense wat aan hierdie siekte ly. Vader, ons hoor ook dageliks van geweld en misdaad en plaasmoorde. Vader, beskerm die mense van ons land. En wil u die arrogantie van hierdie misdadigers, wil u dit van hulle af wegneem en hulle tot inkeer laat kom. En gee dat ons hier mag getuig, mag spreek. Ons hoef nie op die verhoë van ons land te staan nie, maar ons kan eenvoudig met ons bure en met die mense wat op ons pad kom, die evangelie deel. Gee ons daarvoor vrymoedigheid. Vader, ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, die koning van hierdie koninkryk, en dit alles uit genade. Amen. Ons gaan afsluit met Psalm 149. Die Here gee aan ons die slagswaard aan sy kinders, sodat ons saam met hom die eeuwe oue oordeel kan voltrek. En dan sal die Here sy volk met roem oordek. Psalm 149, die verse 1, 3 en 4. Jy kry nou geleentheid om eers die Here te dien met die offergawes, bestem vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En ek herinner u net daaraan dat u die tweede kollekte by u aanbeveel word. Thank you. Ek herinner u daaraan dat ons vanavond om 6:30 weer een erediens het, waar die Heere ons graag by mekaar sien. En tot daar die tyd ontvang sy seën. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.